Dobrý den, milí posluchači dvojky. Tak jaké pak máte dneska u vás počasí? Já jsem v týdnu vyrazila ven, protože sluníčko mě vylákalo. A pak jsem byla úplně ochromená zimou a proklínala jsem se, že jsem si nevzala čepici ani rukavice. Ve středu jsem vystupovala v Chrudimi. Odtud pocházela má rodina z maminčiny strany. Můj dědeček měl v Chrudimi předky a jeho sestřenice si tam vzala za muže Karla Pipicha. Já jsem ji nezažila živou, ale maminka se často zmiňovala, že teta Tonička byla trochu lehkovážná, hrála s ochotníky a říkalo se jí Pipiška. Karel Pipich byl právník a mecenáš kultury a úplně mě dojalo, že vystupují v divadle, které je s mou rodinou nějak historicky svázáno. Ale o rodině dnes nebudeme mluvit. Dnes se soustředíme na to, co nás tak často trápí a co patří mezi nejčastější témata hovoru. V omeletkách probereme počasí. Omeletky právě začínají. A jak víte, jedná se o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, už v úvodu dnešních omeletek jsem vám prozradila, že si dnes, úměrně tomu, jak je venku, budeme povídat o počasí. Počasí je jediná věc, na kterou si stěžují lidé všech vyznání. A přesto za něj nikdo nemůže. A předpověď počasí je jediná profese, kde se můžete mýlit každý den a pořád vám všichni věří. Nedávno jsem se dozvěděla, že momentálně na východě USA panují obrovské mrazy. Vzpomněla jsem si, jak jsme jednou natáčeli v New Yorku jeden díl z cestopisného cyklu Zanzibar. Tehdy jsem se měla setkat s Milošem Formanem, ale byla tak strašná zima, tolik sněhu a takový mráz, že pan režisér nemohl přijet ze svého domu v Connecticutu a z našeho setkání sešlo. Byla tam tenkrát taková zima, že jsem vydržela natáčet na ulici maximálně 30 vteřin. Pak mi zamrzla tvář i mikrofon. Tenkrát jsem se nemohla setkat ani se svou kamarádkou, která bydlí ve Filadelfii. No ale teď se s vámi podělím o příhodu, která se jí stala. Kamarádka mé kamarádky, s kterou se seznámila až na škole ve státech, se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít dřív než jí. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzole na záclony. Pak každý den z bytu mé kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak jejímu bývalému si nová milenka stěhuje své věci. A za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. A pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. A pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. A pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak její bývalý nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. A nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzolu na záclony. Kdysi, koncem let 70. bylo v Praze zemětřesení. Pamatuju si to jasně. Sedla jsem si tehdy na gauč a měla jsem pocit, že jsem gauči zlomila nohu. Ale ne, noha pevně držela na svém místě, jen celý gauč se asi o 30 cm odsunul od zdi. Maminka si tenkrát myslela, že na ní jdou mdloby, anebo mrtvice. Pak na ní ale přes ulici z okna protějšího domu zavolal jakýsi Róm a radostně se jí tázal. Taky se houpete, slečinko? Táta mi jednou vyprávěl, jak silná detonace rozbila okna jejich bytu. Přivolaní požárníci se pomocí výsuvného žebříku přibližovali k bytu s největší opatrností, protože nebyla známá příčina výbuchu. A když se dostali oknem dovnitř, Nebylo po bombě ani památky. Za to kuchyň byla plná okurek a skla. 2 3-litrové lahve s okurkami totiž táta nechal slunit na okně a došlo k překvašení. Okurky se vzbouřily a udeřily do skel zavařovaček. Obyvatelé domu dlouho tvrdili, že to byla rána jako z děla. Bojím se bouřky. Otec mi vyprávěl, jak jednou na Ukrajině blesk sjel sestřenici na poli po náušnici a ona se proměnila v černý prach. Optimisticky si povídáme o počasí.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Počasím jsem dnes naplnila omeletky na dvojce. Už jsem vám prozradila, že se bojím bouřky a bojím se všech přírodních katastrof. A to mi připomíná jiné typy strachů. Existuje hodně druhů děsu. Zaujala mě pogonofobie, to je hrůza z vousů. Optofobie, to je strach otevřít oči, to se mě někdy ráno zmocňuje před zrcadlem. Nebo lysofobie, to je strach před nákazou vzteklinou. Jeden z dost běžných strachů je arachnofobie, no a tu mám jistě. Bojím se pavouků. Už teď míň než dřív a proto upozorňuji, že kdyby mi dneska někdo poslal z lásky v dopise pavouka, ať už si toho za stolik neslibuje. Dřív to ano. Jednou jsem byla s kamarádkou, která měla stejnou hrůzu z pavouků u nich na chalupě a Šárka tam tehdy v kůlně sekla dříví do kamen a já si najednou všimla, že jí na vlasech sedí obrovský pavouk a vytřeštila jsem oči, zařvala jsem a začala jsem prchat pryč. A Šárka se taky vyděsila. Co je? Pavouk! Blekotela jsem a běžela jsem od Šárky. A Šárka zbledla na smrt. Kde ho mám? Vřeštěla v panice a běžela za mnou. Se sekirou v ruce. Honila mě kolem chalupy asi 20 minut. A pak přišli rozrušení sousedi a chytli ji v domnění, že mě chce zabít. Pavouk při tom šíleném letu ji už z hlavy dávno spadl. Moje maminka byla velmi realistická. Ona neměla ani tak hrůzu z bouřky. Ona se nejvíc bála chodit domů. Bydla na statku a máma se bála housera. Houser prý byl obrovský. Věděl, že se ho maminka bojí a neměl jí rád. A schválně jí děsil. A vždycky prý stál na horním konci dvora u zahrady. A když viděl, že na dolním konci dvora maminka otevřela branku, tak se divoce zlomyslně rozkejhal a hnal se ke dveřím domu. Maminka od branky a on od zahrady měli ke dveřím domu zhruba stejně daleko. Maminka se srdcem v krku vždycky doběhla první a rychle za sebou zavřela. Jen jednou byl houser pohotovější. Byl u domu dřív a děsivě po mamince natahoval krk. Syčel, otvíral zobák. A maminka, jak se tak strašlivě bála, ho za ten krk chytila a začala s houserem točit kolem dokola. A houser lítal jako letadýlko. A když ho maminka pustila, tak už jenom seděl a rovnal si krční páteř. A protože si ji úplně nenarovnal, tak ztratil jiskru do života a dědeček ho šoupnul na pekáč. Maminka sice svůj děs překonala, ale na pečenou drůbež si od té doby rozhodně nepotrpěla. Počasí často komplikuje naše dovolené, naše cestování. Na náledí jsou automobilové havárie, zasněžené cesty jsou neschůdné, ruší se lety. Já jsem jednou děsně obtěžovala v letadle, když byly turbulence. A tehdy jsem pořád chytala za ruku stevarda a chtěla jsem víc vína a víc pozornosti a zase víc vína a prášky. A pak jsem se na toho stevarda skoro pověsila a plačtivě jsem zanaříkala. Já se tak strašně bojím. A letadlo se v turbulencích třáslo jako blázen a stevard mi tiše řekl. Já taky. Jako dítě jsem si myslela, že naše rodina je nesmrtelná. Že nemůžeme žít věčně, jsem časem pochopila. Ale pak jsem se jednou zamyslela, co mi chce osud říci, když jsem šla do pohřebního ústavu doprovodit kamarádku, která potřebovala zařídit obřad pro zesnulou babičku. Na dveřích mě totiž zarazil tento nápis. Vstupujte jednotlivě podle data úmrtí.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, naším dnešním omeletkovým tématem je počasí. Tak si teď o počasí řekneme pár kuriozních informací. V roce 2010 v Austrálii pršely živé ryby. Vodní smrště vysála z jezera a vysypala ve městě 50 kilometrů daleko. Na Sibiři padal krvavě červený sníh. Lidé mysleli na apokalypsu, no ale byly to vodní řasy. No a teď vám popíšu fenomén, který se jmenuje ballooning. Malí pavouci vypustí vlákno, vítr ho zachytí a oni odletí jako padák. A když jich vzdušný proud chytí tisíce najednou, obloha šedne a začne to vypadat, že prší pavouci. V Brazílii v roce 2013 lidé při této příležitosti mysleli na konec světa. Biologové úkaz vysvětlili. Ne, pavouci se jenom stěhují. V USA přežil muž zásah bleskem 7x. Ten muž se jmenoval Roy Sullivan a zemřel tak, že spáchal sebevraždu. Přírodu přežil, ale vztahy ne. Největší kroupa spadla 23. července v roce 2010 v Jižní Dakotě v USA. Měla průměr přes 20 cm, obvod měřil 47 cm a vážila skoro 1 kilo. Únor je meteorologicky psychicky labilní. Teplotní rekord v České republice byl v únoru naměřen plus 18,8 stupňů Celsia. A nejnižší naměřená teplota v České republice byla minus 42 stupňů 2 desetiny Celsia. Město Arica v Chile měla 14 let období bez deště. V Hondurasu ve městě Joro každý rok po bouřce lidé sbírají ryby na ulici. Podle tradice se v 19. století modlil španělský misionář za chudé obyvatele, aby měli co jíst. A po velké bouři našli na zemi ryby. A od té doby se to opakuje. Takže místní vysvětlení tvrdí, že jde o zázrak. Vědecké vysvětlení je méně poetické, ale o to zajímavější. Ve skutečnosti ryby nepadají z mraků. Oblast má podzemní říčky a zaplavovaná koryta. A tropická bouře způsobí extrémní liák. Voda vyžene malé sladkovodní ryby z podzemí na povrch. No a po opadnutí vody zůstanou na ulicích. Bouře v Joro bývá tak silná, že během ní není vidět na krok. A když déšť ustane, ryby už leží všude kolem. A v Japonsku existuje profese rozptylovač deště. Firmy si rozptylovače objednávají na svatby a festivaly.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, hovoříme dnes v omeletkách hlavně o počasí. Možná nevíte, že horké nápoje, jako čaj, káva, punč nebo grog, ve skutečnosti lidské tělo ochlazují. Po jejich požití se roztahují kožní bory a pokožka se rychle prokrvuje. Náhlé prokrvení způsobuje klamný pocit tepla, ale jde vlastně o ochlazování povrchu těla. Kdo delší dobu pobývá venku za chladného počasí, měl by se pití horkých nápojů vyvarovat, protože jeho tělo bude zanedlouho víc zima než předtím. A teď si připravíme polévku, která nás dokáže zahřát i za těch nejchladnějších dnů. Uděláme si totiž kaldoun. Na kaldoun s játrovými knedlíčky potřebujeme 350 gramů husích drůbků, nebo kachních drůbků, nebo kuřecích, nebo krůtích. Potom potřebujeme 1,5 deci mléka, 1 cibuli, 3 stroužky česneku, 1 lžíci vepřového, nebo kachního, nebo husího sádla, 150 gramů kořenové zeleniny, mrkev, petržel, celer, 70 g květáku, 3 lžíce širokých nudlí, 2 lžíce polohrubé mouky, 1 lžíci másla, 8 kuliček černého pepře, 1 bobkový list, 3 kuličky nového koření, 1/4 lžičky strouhaného muškátového květu, 1 lžíci nasekané petrželky a pochopitelně sůl. No a na knedlíčky potřebujeme 100 g drůbežích jater, 1 lžíci másla, 1 vejce, strouhanku, mletý černý pepř, muškátový květ, špetku prášku do pečiva a taky sůl. Na sádle spěníme nakrájenou cibulku, pak přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu a všechno osmahneme. Do hrnce přidáme oprané drůbky, včetně krku a kuřecích křídel, žaludky a srdíčka nakrájíme na plátky. Opraná játra dáme na 10 minut do mrazáku. Do hrnce přidáme sůl, vhodíme bobkový list, nové koření a celý pepř. Nejlepší je koření zabalit do gázy, aby jsme ho pak snadno našli a vylovili, nebo stačí si koupit takové ty pytlíčky s kořením. No a zvolna vaříme a sbíráme z povrchu vývaru šedavou pěnu a tu pak vyhodíme. A pak si připravíme světlou jížku z 1 lžíce másla a z polohrubé mouky. A pak si připravíme játrové knedlíčky. Nastrouháme namrzlá játra na struhadle, nebo je rozetřeme, umixujeme. Potom přidáme změklé máslo, pepř, sůl, muškátový květ a strouhanku. A vytvarujeme menší kuličky a dáme je na moukou posypaném prkénku do ledničky. Po 45 minutách zkontrolujeme stav drůbků ve vývaru. Hlavně žaludky mohou být ještě tuhé, tak vaříme dál. A když všechno změkne, vyjmeme sáček s kořením, vyhodíme, krky i křídla necháme chladnout. A do polévky zamícháme vychladlou jížku a povaříme aspoň 5 minut. Potom přidáme růžičky květáku, nudle a provaříme ještě 8 minut. Z krku a křídel obereme masíčko. A na závěr vhodíme do polévky stuhlé knedlíčky a přidáme muškátový květ. Povaříme. Dochutíme solí, mletým pepřem, no a zjemníme mlékem, anebo smetanou. A přidáme nakrájené maso a ozdobíme petrželkou. Je to strašně dobré, asi původně slovanské jídlo. Považujeme ho za tradiční a spíše takové sváteční. Ale někdy v restauracích době, zejména když jsou husí hody, tak se často podává. Takže dobrou chuť.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
O počasí si dnes, milí posluchači Dvojky, povídáme v omeletkách. A teď budu tematicky pokračovat, protože vám přečtu jednu ze svých starších povídek, která se jmenuje Polévka je grunt. Polévka je grunt, řekla moje máma a nutila našeho nejmenšího chlapečka Huga, aby snědl další lžičku bramboračky. My jsme měli polévku každý den, pokračovala zasněně. No tak otevři pusinku a ještě jednu lžičku za maminku, za babičku, za prababičky. Hugo měl na sobě stylové trendy tričko s dlouhým výčtem osob, za které by měl papat další posilující lžičky potravy. Za Elvise, za Janis Joplin, za Jima Morrisona, za Lennona, za Jimiho Hendrixe, za Kurta Cobaina. Nechutná mu, řekla jsem kategoricky. Asi bych chtěl úplně jinou polívčičku. A mami, když jste měli polévku každý den, tak kterou jste vařili nejčastěji a která ti nejvíc chutnala? Máma přestala krmit pravnuka a zamyslela se. Často jsme dělali hrachovou, čočkovou, někdy zelňačku nebo rajskou. Ale víš, musím se ti přiznat, že mi víc ku podivu chutnaly polévky našeho tatíčka. Úplně jsem žasla, když jsem poprvé ochutnala jeho fazolačku nebo máčánku. Tu jsem nejdřív vůbec nechtěla jíst. A pak jsem ji přece vařila skoro nejčastěji. A mami, slyšela jsi někdy o polévce z medvědího česneku? Ta je děsně v kurzu. No slyšela, to není modní záležitost. Dělala ji teta Mici z Maďarska. Její specialitou byla sice dýňová polévka, ale tu s tím česnekem od medvědů nám alespoň jednou nabídla taky. Vzpomínáš si? Vzpomněla jsem si. A proto jsem se pak tvářila nesmírně chytře, když mi právě tuhle polévku předložili v jedné luxusní brněnské restauraci. Všechny přítomné, VIP, jsem poučila o tom, že medvědí česnek roste v naší republice hlavně na Moravě a v severovýchodních Čechách. A právě tam, v Podkrkonoší, máme chalupu. A vždycky, když jsme s otcem vyráželi na houby, tak utrhl zelenou rostlinu, rozemnul lístky mezi prsty, přivonil a říkal, teď jsem jako u nás doma. Medvědí česnek, který roste u nás v Čechách, má správný název medvědí česnek ukrajinský. Vždycky jsem se tomu smála, jak si otec svou vlast, kterou opustil v 19 a už se do ní nevrátil, dokáže najít všude. Dnes mě kvůli mému otci medvědí česnek dojímá a dělá mi dobře, protože medvědí česnek je léčivý, napomáhá trávení, sklidňuje podrážděný žaludek. Doporučuje se při žaludečních vředech a snižuje krevní tlak. Ať žije česnek, ať žijí medvědi ve volné přírodě, ať vám moje polévka z medvědího česneku hodně chutná. Na polévku z medvědího česneku potřebujeme 8 lžic nasekaných lístků česneku medvědího, 1 lžíci másla, 7,5 deci zeleninového vývaru, 4 lžíce zakysané smetany, bílý pepř a sůl. A do rozpuštěného másla nasypeme nasekané listy česneku medvědího a zalijeme zeleninovým vývarem. Podle chuti dosolíme, lehce opepříme a zjemníme vmíchanou smetanou. No a je hotovo. Zeleninový vývar v nouzi nahradíme instantní kostkou. No ale radši ne. Ale potom musíme šetřit solí. A tento vývar lze také potom rozmixovat. A lístky vám potom vytvoří takový hladký, vonavý krém. A je to moc dobré. Dobrou chuť.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne.
Na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, chlad jsme zahnali polévkami. A teď se v omeletkách vrhneme na vaše příspěvky. Přečtu vám text, který mi do omeletek poslala posluchačka Jana. A její příběh má název Jak se cítí nobody. Nobody je fáze života, kdy člověk ztratil veškeré své potřeby a téměř všechna přání. Stal se naplňovatelem potřeb a přání svých blízkých, těch, o které se s láskou a pečlivostí každý den stará. Svůj čas obvykle beze zbytku rozdá a pokud mu i malinký čas zbyde, je naplněn pečením, úklidem, popřípadě neřízeným usnutím kdekoliv. Nobody vykonává většinu činností téměř automaticky. Roky každodenní praxe se na něm podepsaly. Je schopen po tmě najít ratolestem ponožky či bílá trička, ve tmě vyvenčit psa klasickým okruhem nebo vykonat jakoukoliv rutinní činnost. I polomrtvý. Nobody už si nevzpomíná, co rád jí či jakou má rád hudbu. Ztratil veškeré své ambice v jakémkoliv ohledu. Na jeho kariéru není čas. Jsou tady potřeby ostatních členů smečky. Na koníčky už dávno vyčerpáním zapomněl. Na přátele, kteří za ním do brlhu přece jenom přijdou, se směje, ač hlava obvykle nabízí zkratky. Ještě vyndej to prádlo z pračky, vyměň ubrus, ještě aspoň zadělej na koláče. Donést domů finanční obnos k provozu je nutnost. A nobody neřeší, jaká činnost mu v tom pomůže. Vše je OK. Zametat chodníky či skládat regály. Na tu opravdovou práci totiž není čas. Tu bych chtěl dělat poctivě. A to teď prostě nejde. Nežije smutný život, ba naopak. Nobody je rád, že jsou děti zdravé a spokojené, partner neprudí, pes je šťastný a dům i auto nevykazují větších problémů. Pocituje hluboký vděk, že věci takto plynou. A jak nobody vypadá? No tak nějak různě. své tělo vnímá jako prostředek přesunutí a přemístění různých objektů, či jako mechanický multifunkční stroj, který prostě musí fungovat. Nikdo by totiž dobrovolně nepřevzal být nakrátko jeho roli. To, co si česá či obléká, je součástí letitých rituálů, bez vítaných změn. Roční období vnímá, respektive vnímá změny potřeb a požadavků. Jaro přináší zvýšené časové nároky, obnovu zahrady v kontrastu se zimou, která krom mondénních věcí přináší nutnost pořídit dárky i pro poslední uklízečku, kterou děti potkávají. Jí to, co zbyde. Vědom si toho, co obnáší vypěstovat i jednu bramburku. A nebo nejí a nepije. Je přece tolik důležitějších věcí. Nobody nemá ambice navštěvovat restaurace, kavárny či divadelní představení. Zavání to letitou, zaprášenou vzpomínkou na to, co má rád. A to on teď přece neví. Není čas se tím zabývat. Tak proč se trýznit? Je možno čas věnovat domácímu nekonečnému úklidu. A stejně je to se sporty. Vlastně neví, co má rád. Stává se společníkem a učitelem různých sportů pro děti. Jeho vlastní potřeba se ztratila. Raduje se z radosti blízkých, ta sytí jeho duši. Nobody je tak trochu šťastný princ. Posledním kouskem, který rozdá, se cítí šťasten a stále drží na tváři lehký úsměv. Je oblíben, ač je téměř neviditelný a nikdo, opravdu nikdo vlastně neví, co je nobody zač.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Jak se cítí nobody, se jmenoval příspěvek, který mi do omeletek na dvojku poslala posluchačka Jana. A já doufám, že i vy se svěříte se svými zážitky. Své texty posílejte prosím na mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Možná si neuvědomujete, že spousta mediálních osobností začala svou audiovizuální kariéru právě s počasem. Třeba Eva de Castello v začátcích hlásila počasí, nebo Lucie Borjová byla před zprávami taky rosničkou. Kateřina Krystelová vystupovala s počasím a Ladislav Hruška, než se proslavil svými recepty, taky hlásil počasí. Nejbohatší americká moderátorka Oprah Winfrey nastoupila do televize, aby četla zprávy o počasí. Jim Cantore je dnes nejznámější americký lovec hurikánů. Je to meteorologická celebrita a lidé podle něj poznají, že se mají evakuovat. Ginger Zee je hlavní meteoroložka ABC News v USA a má status popové hvězdy. Fanoušci s ní chtějí selfie v hurikánu. Norské přísloví říká, neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. A italské přísloví praví, manželství a makarony chutnají jenom za tepla. Jára da Zimmermann prohlásil, žádné chmury, žádné mraky, vede nás dlouhý, široký a bystrozraký. No a já říkám, že počasí je jediná síla, která dokáže spojit národ, zničit plán a vytvořit konverzaci mezi lidmi ve výtahu. A jestli chcete, aby začalo pršet, tak začněte natírat plot. No a to je pro dnešek všechno. Přeju vám slunce, venku i v duši, vaše Halina Pavlovská.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.